Deschooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องสัญญาณแบบไหนที่บอกว่าลูกของเราขาดสารอาหารประเภทวิตามินสวัสดีครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงวิธีการเช็คไปแล้วล่ะครับว่าทาน้องๆเนี่ยขาดสารอาหารประเภทโปรตีนจะเป็นอย่างไรและถ้าจะเป็นอย่างไรครั้งนี้ครับผมก็เลยอยากจะชวนพี่ลูกป่าเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาจับสัญญาณกันครับว่าสัญญาณแบบไหนที่จะบ่งบอกว่าน้องๆเนี่ยขาดสารอาหารประเภทวิตามินวันนี้พี่ลูกป่าก็ยังอยู่กับเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับพี่ลูกป่าครับสัญญาณแบบไหนที่กำลังบอกว่าน้องๆเขากำลังขาดวิตามินครับ
ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องวิตามินนะคะก็อยากจะกลับไปนิดนึงว่าวิตามินเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะประเภทหนึ่งคือวิตามินที่ละลายในน้ำ
ครับ
อีกประเภทหนึ่งคือวิตามินที่ละลายในไขมัน
ครับผม
ถ้าพูดถึงในแง่ของการขาดสารอาหารเนี่ยวันนี้เรามาพูดในเรื่องวิตามินที่ละลายในไขมันดีกว่าเพราะว่าละลายในไขมันเนี่ยเวลาเรากินวิตามินตัวนี้เข้าไปถ้าเราไม่มีไขมันเป็นตัวช่วยในการทำละลายเราก็จะดูดซึมมันไม่ได
้กินเข้าไปเท่าไหร่ต่อให้จะกินมากขนาดไหนก็ไม่มีผลต่อร่างกาย
ใช่ถ้าเราไม่มีไขมันเป็นตัวทำละลายดังนั้นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันก็จะเป็นวิตามินกลุ่ม A D E K แต่วันนี้ลูกปลายอยากจะขอเน้นเป็นวิตามิน A กับวิตามิน D ละกันค่ะ
ครับ
ค่ะสำหรับตัววิตามิน A อะค่ะอันนี้ทุกคนอาจจะเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าวิตามิน A เกี่ยวกับดวงตาทำให้เราตาใสหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหมคะทีเนี้ยเด็กของ Food for Good เองอะค่ะลูกปลาก็เคยเจอว่าเด็กเนี่ยขาดวิตามิน A
ครับ
โดยอาการที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะก็คืออาการตาบอดกลางคืน
ครับ
อยู่อย่างเงี้ยเรานั่งกันอยู่ในตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นเป็นปกติทีนี้ถ้าเราปิดไฟลองปิดไฟในบ้านดูค่ะมันจะมีแสงสลัวๆแล้วตาเราอะค่ะมันจะสามารถปรับให้มองในที่มืดได้แต่ถ้าเด็กคนนั้นขาดวิตามิน A ก็จะเรียกว่าอาการตาบอดกลางคืนก็คือเวลามันมืดหรือตกกลางคืนอย่างเงี้ยแทนที่จะมองเห็นสลัวๆคือจะไม่เห็นเลย
ครับ
ก็คือจะบอดแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเองนะคะส่วนอีกตัวนึงค่ะคือวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเองอะนะคะดังนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าขาดวิตามินดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกหรือมีภาวะกระดูกอ่อนหรือว่าการที่แคลเซียมเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะฟอร์มตัวเป็นกระดูกได้อย่างที่ควรจะเป็น
ครับจริงๆอ่ะมีอีกหลากหลายวิตามินเลยนะแต่อย่างที่พี่ลูกปลาบอกไปนะครับว่าทั้ง4วิตามินโดยเฉพาะ A กับ D ที่เราเน้นย้ำเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องละลายในไขมันมีไขมันเป็นตัวช่วยใช่ไหมล่ะครับ
ใช่ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ว่าเวลาที่เรากินไขมันเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกินเยอะๆหรือกินแต่ของทอดทุกมื้ออะไรแบบนี้ค่ะปริมาณที่เด็กควรจะได้รับไขมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมื้อนึงอาจจะแบบประมาณ 1-2 ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วค่ะ
แล้วถ้าเกิดภาวะขาดวิตามินนะครับส่งผลต่อร่างกายอย่างไรแล้วส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองของน้องๆยังไงบ้างครับพี่ลูกปลาครับ
จริงๆวิตามินในกลุ่มนี้ค่ะวิตามินหน้าที่ของมันอ่ะคือเป็นโคเอนไซม์มันจะเป็นตัวช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่ามันขาดไปอะค่ะกระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือมันก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าปกติซึ่งแน่นอนว่าการที่เด็กๆ เนี่ยค่ะเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตมันจะต้องมีการสร้างอะไรต่างๆในร่างกายของเด็กเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าได้วิตามินไม่เพียงพอค่ะการสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่ดังนั้นฟังก์ชันต่างๆในร่างกายแน่นอนค่ะว่ามันจะไม่สมบูรณ์และเด็กๆก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตไม่เต็มที่ค
่
ะ
อันนี้คือเป็นตรรกะง่ายๆเลยนะพี่ลูกปลานะถ้าสมมติว่าทานไม่ครบแน่นอนว่าฟังก์ชันต่างๆแทนที่เขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้มากขึ้นกว่าเดิมพอมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยว่าโอยจะไปรู้ได้ยังไงแล้วว่าอันไหนมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K งั้นให้พี่ลูกปลาแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าอ่ะผมรู้แล้ว A ผักบุ้งผักบุ้งทำให้ตาหวานเนี่ยเคยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆถูกต้องไหมครับ
ก็ใช่ค่ะส่วนหนึ่งแต่ผักบุ้งเนี่ยยังไม่ใช่สุดยอดของวิตามิน A นะคะ
ยังไม่ใช่สุดยอดเหรอครับ
ยังไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นสุดยอดของวิตามิน A จริงๆลูกป้าจะแนะนำเป็นตับค่ะ
ตับ
ค่ะ ไม่ต้องกินเยอะมากอาทิตย์นึงเราอาจจะกินตับแค่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้แล้วแต่กินให้มันเฉลี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไม่คือไม่ใช่ว่าบอกว่าตับดีแล้วจะกินแต่ตับมันทุกวันแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ดี
ก็สามารถกินได้เหมือนกันที่มากจนเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะเราก็กินตับสักอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งก็ได้ครั้งหนึ่งประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วอันนี้แน่รับประกันได้เลยว่าจะไม่ขาดวิตามิน A แน่นอน
ครับผม
แล้วก็อีกตัวนึงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นวิตามินดีอะค่ะวิตามินดีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเราได้จากแสงแดดใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราผลิตขึ้นเองนะคะว
ิ
ตามินดีแต่ว่าแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตวิตามินดีแปลว่าเด็กๆอะค่ะควรจะออกไปเล่นกลางแจ้ง
นั่นไงสำหรับใครที่กำลังเล่นเกมอยู่ตอนนี้ปิดเลยแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้าง
ใช่ค่ะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้ได้จริงๆช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับวิตามินดีอะค่ะอยู่ที่4โมงเช้า10โมงเช้าถึงบ่าย2แต่ช่วงเวลานั้นเราแบบโดนแผดเผาด้วยแดดแน่ๆเลยนะคะเราก็อาจจะออกไปเช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ให้เวลาในการเล่นกลางแจ้งให้มันนานขึ้นนิดนึงค่ะร่างกายเราจะได้ผลิตวิตามินดีให้เพียงพอ
คุณพ่อคุณแม่ครับน้องๆครับได้ฟังอย่างที่พี่ลูกปลาบอกไปหรือยังครับตอนนี้ทุกคนปิดเล่นเกมหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เด็ดขาดเลยแล้วก็วิ่งออกไปนะครับสนุกกับเพื่อนบ้างนอกจากจะได้วิตามินดีแล้วนะครับก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆมากขึ้นกว่าเดิมส่วนเมนูที่จะทำให้น้องๆสายตาเนี่ยดีตาใสปิ๊งปิ๊งอย่าลืมไปกินเมนูตับอย่างที่พี่ลูกตาบอกไปด้วยละกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอ๊ยไม่รู้ว่าจะเอาตับไปทำเมนูอะไรแนะนำเลยครับผมอาหารจานสุกของเราครับทุกเช้าของวันเสาร์เวลา 8:00 นทางไทย PBSรับรองว่ามีเมนูอร่อยๆหลากหลายเมนูเอาวัตถุดิบอย่างตับเนี่ยนะครับไปแบบทำก็สามารถทำได้นะครับพี่ลูกปลาครับดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5 นาทีรู้เรื่อง